Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
En al wat ek weer eens kan sê is amen. Kyk, hoe slim is daai masjien daarom nou nie. ChatGPT leer vir jou alles wat jy kan weet en nog meer. Kyk, as jy al ooit gewonder het hoe om God se stem te hoor, nou kan jy regtig ophou en ek wens eintlik ek het net vooraf na daai video gekyk voordat ek hierdie reeks uitgewerk het en het beplan het, want ek dink eintlik dit wat chat het is soveel beter as wat ek met julle enigstens kan deel. Ek dink dis dalk iets wat baie van ons moet gaan toepas. Daai ding van die frekwensie wat nie werk nie. Jy moet eers hardop skree en as daai direkte lyn gevorm word, miskien dan gaan alles makliker. Maar ek is so dankbaar dat elkeen van julle weer terug is en hier is vanaand. Ons gaan voort met ons reeks wat ons verlede week afgeskop het. Baie eenvoudig, baie prakties, 3 stappe om God se stem te hoor. En ek wil eintlik met baie blydskap en met baie opgewondenheid en ook natuurlik met baie dankbaarheid sê dat ek dink hierdie is definitief 'n beter week as verlede week. Daar's 'n paar redes hoekom ek dit natuurlik kan noem. As jy kan onthou so ver terug, verlede week hierdie tyd was ons almal so 'n bietjie op 'n laagtepunt. Waarskynlik as Suid-Afrikaanse ondersteuners, want het was nie noodwendig so positieve naweek nie. Nou, afhangend van watter sport jy volg, ons het nogal vandag so 'n bietjie pakslag gekry met die cricket, so dis 'n klein oepsiekie, maar dis okay, want rugby werk daarom nou weer, en dit is goed, en ons is dankbaar daarvoor. Maar op die eintlike noot, dit wat eintlik saak maak, en dit wat ek werklik oor opgewonde is om te deel, John het nou reeds in die begin van ons diens reeds so 'n bietjie iets van het genoem. Hierdie week was nogal 'n interessante week vir ons as personeel gewees. Ons het die voorreg gehad om weg te wees met die konferensie in Umhlanga, en ek weet dit klink verskriklik lekker, en julle almal is dalk baie jaloers en dink, joh, ek wens ek kan vir 'n werkskonferensie Umhlanga toe gaan. Dis sleg, my werkskonferensies gaan gewoonlik, weet nie, Pofadder of Brakpan of waar ook al jy gaan vir jou werkskonferensies. Hier's net so iets om jou effens te kalmeer of jou beter laat voel daaroor. Ek was nie een keer op die strand gewees nie, want ons het nie sê toe gaan om sê toe te gaan nie, ons het sê toe te gaan om die konferensie by te woon, en dit was baie geseënd geweest. Ons is baie dankbaar daarvoor, en weer eens, John het nou so 'n bietjie iets van dit genoem hierdie week, maar een van die lekkerste dinge van hierdie week is om terug te wees in die Vaderhoek, want hier sal praat ons die taal van die hemel, meestal, Afrikaans. Kyk, dit is so lekker. Ek moet vir julle net eintlik al reeds in die begin van vanaand jammer sê, as ons dalk miskien 'n uur en 'n half oor tyd gaan, dis omdat ek net uitgehonger is om Afrikaans te praat. Dit is so lekker om Afrikaans te praat en te weet, julle verstaan my. My en Jonathan se Engels het letterlik, soos wat ons sê, soos airtime regtig opgeraak menigte kere hierdie week. Dit is verskriklik uitdagend. My gunsteling deel, ek jammer dat ek dit nou moet noem, maar op 'n stadium hierdie week het ons die voorreg gehad om vir mense 'n klomp wense wat hulle gehad het vir die week, vir Drive, te kan laat waar word. So ons het so 'n bietjie soos, ek weet nie, Oprah Winfrey gevoel toe ons het gedoen het. Dalk was ek Oprah en hy was Winfrey of iets soos dit toe ons het gedoen het. Maar een persoon van Helsbreit het 'n wens gehad vir die konferensie, sommer so verregaande simpel ding. Hy wens vir hierdie week dat hy 'n trekker gaan kry vir sy land. En toe het die organiseerders van die konferensie dit goed gedink om hom so klein John Deere trekkertjie, so model enetjie te gee. En toe ons die voorreg gehad het om hierdie ou vorentoe te roep om vir hom te sê hy kry sy trekker. Onthou nou, dis alles in Engels. Toe sê Jonathan ook vir hom, "Congratulations my friend, enjoy your trekker." Dit was nogal vreed geweest. Ek kon hom reg help in die oomblik, want ek het net genoeg Engels hoor gehad om te sê dis trekker in Engels, maar ek seker meeste mense wat trekkers gebruik noem dit trekker, nie 'n trekker nie, want dis mos maar 'n boerding om 'n trekker te hê. Ek dink nou so pas Bobby van Jaarsveld se nuwe song title gebruik, boerding. Oké, ons gaan aanbeweeg. Dit gaan beter raak as ons eerder aanbeweeg. Ons is besig met hierdie reeks en weer eens is so gepaste reeks of so praktiese reeks eintlik net wat gefokus is om dit net so wat dit is, eenvoudig te stel, eenvoudig te vra en dan baie eenvoudig te antwoord. Om dit nie onnodig moeilik of gecompliseerd te maak nie, maar net baie prakties. En hierdie is basies die vraag wat ons vra. Ons het gevra verlede week ook, praat God ooit regtig met mense? Praat God regtig met mense? Dan net om dit dalk vir so 'n oomblik langer nog so 'n bietjie lig te hou. Ek dink een van die groot blessings weer eens net vir my van hierdie week is om te weet dat God met mense wil praat, en in my ervaring, ek het probeer om dit vir al daai klomp KwaZulu-Natalers te leer hierdie week. God praat met mense, hulle hoor hom net nie, hulle verstaan hom net nie, want hy probeer Afrikaans praat met hulle. Hy wil in Afrikaans kommunikeer. Daar's 'n ou grappie wat eintlik baie gepas is. Hoekom ons altyd kan spotdryf met Engels spesifiek as taal. As dit sê mos in die skrif, toe Satan, die vyand, uitgestort is uit die hemel, toe sy uitgestort uit die hemel uit en hy het 1/3 van die engele saam met hom gevat, wat die demone geraak het. Nou een persoon het op 'n stadium dalk miskien die vertaling verkeerd gekry, of het verkeerd gelees, en toe verstaan hulle dit as volg, dat toe die duivel uitgestort is uit die hemel uit, is hy uitgestort uit die hemel uit met 1/3 van al die engelse. So, die meeste van die engelse is af saam met hom, en dis hoekom ons eerder Afrikaans moet praat. Dis net 'n grapje en 'n baie ligte en 'n simpel grapje. Maar dit is ook baie belangrik dat ons hierdie moet hoor en hierdie moet besef. Dis een van die goed wat waar is van God en wat ongelooflik is van God. En weer eens, ongeag waar jy staan in jou reis met God, in jou oortuiging van God, dalk miskien is jy hier vanavond met 'n ernstige soeke en hongerte en 'n begeerte om God te beleef, om te ervaar in jou eie lewe of net weer eens eenvoudig gestel om sy stem te hoor. En hier is die ongelooflike waarheid wat ons kan glo oor God, is dat God met ons wil praat, hy wil met ons kommunikeer en hoe baie jy van Engels hou, of hoe min jy van Engels hou, die ongelooflike ding van hom is, het maak nie saak wat taal jy praat nie. Hy wil met jou praat. En hy het 'n stem wat hy wil gebruik. En die taal wat jy praat, of die taal wat jy glo, hy praat, maak nie noodwendig so baie saak nie. Want as ons die regte prentjie het van God, die skepper van die hemel en die aarde, dan word hy nie noodwendig vasgevang net in een enkele taal nie. Hy kan op verskeie maniere met jou kommunikering. Net weer eens hierdie skrifgedeelte wat ons verlede week na gekyk het in Job 33 vers 14, waar Elihu die volgende sê, God praat op verskillende maniere met mense, maar hulle besef dit nie altyd nie. Nou weer eens, ek is baie, baie dankbaar daarvoor, dat die kere in my lewe, wat ek al geglo het, en beleef het en ervaar het, dat God iets vir my wil sê, meeste van die tyd het hy dit al vir my in Afrikaans gesê, en ek dink die kere wat hy dit dalk moontlik vir my probeer sê het in Engels, of in een of ander heidense taal, met om ligte, net nie regtig heidense tale nie, sou ek het waarskynlik gemis het. Ek sou dalk miskien in daai kategorie dan land van, hy praat, hy probeer dit sê, maar ek besef dit nie altyd nie, want dit is nie noodwendig die manier, of die taal waarop ek aan mekaar gesit is, of waarop ek sy stem sal kan hoor nie. Ek dink het gevindig op hierdie manier hier aan, as jy met iemand wil praat, en jy wil hê daai persoon met jou hoor en jou verstaan, wat gaan jy doen? Jy gaan met hulle praat in 'n taal wat hulle ken en wat hulle in vertroud is. En dis hoekom ek en Jonathan hierdie week teen ons sin moes met baie mense probeer in Engels praat, want ons sou glad nie ver gekom het as ons Afrikaans met hulle probeer praat het. En daar's 'n paar Amerikaners by hierdie konferensie. Dis lekker om met hulle te praat, maar dit voel half amper vir my asof ek ekstra hard moet fokus op my Engels met hulle. Suid-Afrikaanse Engelsmanne, hulle verstaan daarom al as ek so hier en daar sê, you know mos what I mean mos. En die Amerikaners verstaan dit nie altyd so lekker nie. As jy met 'n persoon wil praat en wil hulle moet hoor en hulle moet verstaan, dan gaan jy kommunikeer in 'n taal wat hulle ken. Wat hulle meer gemaklik is, wat hulle in vertroud is, anders maak dit noodwendig eers sin nie. En dis iets wat ons moet weet rondom God se stem, is dat hy met jou wil praat, met jou wil begeer. En hy weet waarskynlik op watter manier jy gaan verstaan. Die vraag, en dit wat Elihu ook hierso noem, is God wil praat, ons besef dit nie altyd nie. Ons is nie altyd daar met oop ore nie. Ons is nie altyd daar om beskikbaar te wees wanneer God wil praat nie. En dis hoekom ons besig is met hierdie reeks en weer net hierdie vraag so vra hierdie week. Hoe kan ek dan God se stem hoor? As dit waar is, Tommy, en as jy so oortuig is daarvan dat God praat en dat hy wil praat en dat hy wil kommunikeer met my, dat hy wil kommunikeer met ons, hoe kan ek dan sy stem hoor? En verlede week het ons afgeskop en baie eenvoudig begin. Deur net verlede week te sê, die belangrikste ding wat ons moet weet, die eerste stap, die eerste tree, daar waar mens begin as jy wil weet, hoe kan ek God se stem hoor, is jy moet stil raak. En as jy dit kan regkry om stil te raak, dan gaan dit vir jou moontlik wees om God se stem te hoor, selfs al kom sy stem na vore in die vorm van 'n fluister. So as jy dalk miskien verlede week se boodskap gemis het, jy is welkom met in te haal, maar die belangrikste deel eintlik, die bottom line, om nou die Engels te moet gebruik daarvoor, is jy moet weet, jy het nodig om stil te raak. Dit is stap 1 daarvan, om God se stem te hoor. En hierdie week 2, gaan ons nou 'n bietjie voort, en dit klink dalk moontlik vir jou teenstrijdig, as jy die tema alreeds op die skerm gesien het. Verlede week het ons begin, ons gesê, raak stil, en hierdie week gaan ons voort, en het bou letterlik voort, eigenlijk op daai eerste stap, as jy dit reg kry, daai fondasie geland het, van om stil te wees, dan kom ons uit by die volgende een, en dit sê vir ons, raak besig. Nou ek weet, jy sê dalk miskien nie so, en dink, Tommy, ek het nie gedink, jy is die braaidste in die wêreld, maar nou dink ek regtig, jy is nie die braaidste nie, want hoe kan jy opdaag? Week 1 vir ons sê, ons gaan 3 baie praktiese, baie eenvoudige stappe na kyk, hoe kan ek God se stem hoor? Die eerste een is raak stil, raak rustig, raak kalm, en nou, nadat ek dit gedoen het, nou moet ek besig raak, aan die gang raak. dis dalk nie heeltemal die prentjie of die idee van besig raak wat ons moet doen nie. En ek moet eintlik hierdie volgende ook net so deel. Ek weet nie eintlik om dit anders te stel nie. Miskien is dit 'n manier vir om effens tot 'n mate terwyl jy besig is om te preek die vierde muur half amper te breek as dit wil, alhoewel ek nie noodwendig dink 'n mens kan dit doen nie. Net 'n kort voorbeeld dalk weer eens, ons sit nou hierdie week by die konferensie, ons woon ongelooflike lesings by en ons ongelooflike leraars en mense met wysheid en kennis wat deel rondom kerk, rondom die koninkryk, hoe dit lyk, hoe werk dit vir jou as 'n prediker wat dalk wil hierdie reg kry en dit en dat. En een van die persone wat 'n lesing aanbied, Sammer, hy is by 'n gemeente in Atlanta in Amerika en hy deel in 'n breakout sessie, baie prakties eintlik net rondom prediking. En een van die baie eenvoudige praktiese punte wat hy deel is tydens boodskap, tydens se preek, dit wat ek nou mee besig is, is altyd baie belangrik om tension te skep. Trek mense in op 'n manier as jy dit kan doen, hou se 'n bietjie van daai spanning en daai tension in en hou dit daar tot jy aan die einde die antwoord kan gee. Net hierdie deurbraak wat mense kan sê, okay, nou weet ek hoekom ek ingelê het en hoekom ek geluister het. Nou, full disclosure, hierdie boodskap was uitgewerk voor hierdie week. So ek was nog nie daar gewees om daai tips te kry voordat ek die boodskap voorberei het nie. So hierdie week doen ons dit heeltemal anderste. En hierdie gaan dalk miskien vanaand vir jou as geen skok kom nie. Maar wat ons vanaand oor gaan praat en die titel of tema van vanaand se boodskap en hierdie idee in die hart agter raak besig, gaan waarskynlik intendeel ek is 99.9% seker hieroor vanaand dat dit nie vir enigiemand van ons in hierdie gehoor nuwe nuus gaan wees nie. Met ander woorde, ek kom vanaand en ek deel iets met jou wat ek van die begin af al reeds vir jou vanaand sê, as jy is om iets nuuts te hoor, 'n nuwe openbaring, 'n nuwe ongelooflike woord, iets wat die Here nou direk vir my gesê het deur sy direkte lyn in die telefoontjie wat ek gestig het of geskep het met een of ander frekwensie, het ek baie slegte nuus vir jou, maar vanaand is absoluut net mooi niks nuut nie en dis dalk goed en reg dat dit so is. Vanaand se boodskap is een van daai wat ek aan die begin eintlik vir jou al kan sê, jy weet wat ek gaan sê. En waarskynlik hoekom ek dit gaan sê. En die rede hoekom ons dit vanaand nog steeds oor dit praat, al is dit so eenvoudig en so logies, is dalk een van die hartseerste dinge wat waar is in ons lewe vandag. Soveel so wat ons dit weet, soveel so wat ons dit hoor, soveel so wat ons dit dalk miskien wil toepas en dit wil beleef, is dit iets wat vir wat ook al rede ons nog steeds net nie doen nie. Ons pas dit nie toe nie. Ons begryp dit nie. En ons maak dit nie onsin, soos wat God se hart en sy droom vir ons is nie. Soos jy reg, vir die big reveal, hierdie verskriklike groot, vars, nuwe openbaring, wat jou mind gaan blou, as jy dit nou hoor vanaand vir die miljoenste keer, waarskynlik. Stap 1, hoe om God se stem te hoor, raak stil, en dan beweeg ons na week 2 toe, en die tweede stap, en hier is dalk miskien die eenvoudigste manier om dit net te stel, die beste manier om God se stem te hoor, is om dit te lees. Geen hande klap, geen niemand wat sê, oh, wow, dit is hierdie nuwe ongelooflike ding daai nie. Nee, ek terg nie daaroor, dis glad nie nodig nie. Die realiteit is, jy weet hierdie. Jy weet, as ek God se stem wil hoor, as ek wil weet wat het hy vir my te sê, daar's 'n plek waar jy kan gaan. Nie 99 uit 100 kere van die tyd nie, 100 uit 100, 100% van die tyd. As jy wil weet wat God vir jou te sê het, as jy wil weet of hy met jou wil praat, as daar iets is wat hy vir jou kan leer of by jou kan uitbring, ons weet, daar's 'n manier, daar's 'n plek om dit te kry, om dit te beleef, maar ons mis dit nog steeds. Ons kom nie daarby uit nie. Ons doen dit nie, ons is skuldig hieraan dat ons eerder sal opdaag dalk miskien vir 'n boodskap of 'n nuwe YouTube video kyk of 'n TikTok video wat kom en sê, "Maar here's how you can hear God's voice," en dan lê ons in, ons wil dit hoor. Ons besef nie dat ons eintlik keer op keer, dag op dag, oomblik na oomblik geleenthede mis waar hy wil praat, waar hy wil kommunikeer en die verantwoordelikheid lê net by ons om op te daag daarvoor. Francis Chan, 'n predikant van Amerika, hy het dit een keer genoem op 'n ongelooflike manier wat so vassteek eintlik net in my hart en ek wil jy met hierdie prentjie dalk net so vir oomblik ook gou kry. As dit dalk miskien so was, dat jy vanaand hier opgedaag het en luister na hierdie boodskap en ek kan vir jou sê, hierso is 'n splinternuwe surefire, 100% guarantee, waarborg manier hoe jy God se stem kan hoor. Hardop, duidelik, hoe hy met jou praat. Hier is wat jy moet doen. Môreoggend 5:00. Stel jou wekker vir môreoggend 5:00. Word wakker 5:00, nie 'n minuut na 5:00. Stel jou wekker vir 5:00. Dan bid jy hierdie volgende gebed vir 30 sekondes. Bid hierdie spesifieke gebed. En word dan stil vir 'n minuut. En jy gaan God se stem hoor. Hardop. Hy gaan met jou praat. Hoeveel van ons sal nie inlens, okay, ek wil dit hoor. Ek gaan dit doen. Ek gaan my wekker stel as ek God se stem kan hoor uit die hemel uit en hoe hy met my praat. Natuurlik, ek wil dit nie mis nie. Ek gaan my wekker stel. Ek gaan ons sommer stel vir voor 5:00. Ek gaan dit nie mis nie. Ek gaan daai gebed bid en ek gaan stil bly, stap 1 reg kry en ek gaan God se stem hoor. Soveel van ons sal dit doen. Soveel van ons sal opgewonde wees en nuuskierig wees om dit te doen. Maar hoeveel van ons sal dit doen, jou wekker stel vir 5:00? 'N gebed bid en sê, maar ek het my wekker gestel vir 5:00, want ek gaan nou tyd spandeer om God se woord. Ek gaan nou die Bybel oopmaak. Ek weet verseker daar's 'n manier hoe hy met my gaan praat en hoe ek sy stem gaan kan hoor. Ek gaan seker maak, ek maak daai afspraak. En hier's die probleem, en eintlik tot 'n mate die klag wat baie keer by ons lê. Miskien as jy hier vanaand en jy is dalk 'n baie nuwe gelowige of 'n jong gelowige of jy is nog nie iemand wat al vir 'n baie lang tyd te pad saam met die Here stap nie en jy is op 'n plek wat jy ek wil amper sê so aan die brand is, so honger is, jy sal regtig absoluut enigiets doen. Maar dalk sit jy hier vanaand en jy stap al vir jare 'n pad met die Here. En jy glo jy het al op 'n manier in die verlede sy stem gehoor, maar jy wil net weer weet hoe jy hierdie kan doen, hoe jy hierdie kan regkry. En dalk het jy al hierdie skrif wat ons nou na gaan kyk alreeds gehoor. Die hardste realiteit is wat dit vir ons eintlik sê is dat daar iets in ons as gelowiges is wat nie glo wat die woord sê oor die woord self nie. As ons nie bereid is om self daar stil te staan, stil te raak in God se woord, om te hoor wat dit te sê het vir ons nie. So Paulus skryf die volgende. En hy skryf dit aan Timoteus, sy geloofskind. Paulus het tot 'n mate 'n mentorrol vertolk vir Timoteus wat so 'n bietjie jonger as hy was. En dan sê hy vir hom in hierdie gedeelte in 2 Timoteus 3 vanaf vers 16. Hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer. En is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Sien, as jy belang sal stel, graag sal wil 'n manier kry, nuwe tips hê of nuwe metode of amper hoe kan ek God se stem hoor dat hy met my praat? En jy sal enigiets doen om dit te beleef, maar nie noodwendige dissipline daarvan maak in jou lewe om stil te raak en tyd te spandeer in sy woord nie, dan moet dit sekerheid sê dat jy nie noodwendig dit wat die skrif sê glo nie. Dat jy nie glo dat dit deur God geïnspireer is. Dat hy daardeur met jou wil praat nie. Nou hierdie woordjie wat ons sopas gelees het, die hele skrif is deur God geïnspireer. Baie interessante woord eintlik. In die Engels stel dit nogal mooi, al moet ek dit nou self sê. Die Engelse gedeelte van hierdie vertaling sê all scripture is God breathed. Dit is God uitgeasem. Hy het sy lewe eintlik in dit ingeblaas. En as jy kyk na die Griekse woordjie wat gebruik word daar, baie interessante woord, inteendeel so interessant dat hierdie woordjie word vir die heel eerste keer waarskynlik in die geskiedenis, sê die slim geskiedkundige en akademikus, hulle sê hierdie woord was nog nooit van tevore so gebruik of so saamgesit nie, want Paulus wat hierdie skryf, hy gebruik twee bekende woorde in Grieks en sit dit saam op 'n nuwe manier vir die eerste keer wanneer hy praat oor God se woord. En daai woordjie, julle moet my nou maar verskoon, julle weet al klaar, ek praat nie baie goed Engels nie. Ongelukkig is Grieks nie veel beter nie. So dis net maar een van daai. Ek kan letterlik sê dit is Grieks vir my hierdie. Maar die woordjie wat hy gebruik wat vertaal word as geïnspireer of in Engels sê God breathed. All scripture is God breathed. Theoneustos. En hierdie woordjie word letterlik saamgesit uit hierdie twee woorde uit. Theos wat verwys na God. Dis waarvan ons term kry soos byvoorbeeld teologie of theology, die studie van God, dit verwys na hom, en pneu wat verwys na asem, om dit uit te blaas, om dit in te blaas en iets in hom lewe te gee. En dis 'n nuwe woord wat Paulus skep, wat hy gebruik en vir die eerste keer word dit so gebruik op hierdie manier dat dit is wat die skrif doen. Dis God breathed. God het sy asem, sy lewe gewende gees in dit ingeblaas. En as jy dit hoor en nie heeltemal presies snap hoe ongelooflik dit net is nie, wil ek jou dalk terugvat na die skepingsverhaal toe in Genesis 2. Waar God geskep het en alles wat hy geskep het is goed, maar in Genesis 2 vers 7 is daar baie baie belangrike gedeelte wat ons baie keer miskyk. Waar dit sê dat nadat God vir Adam geskep het, het hy toe in vers 7 sê dit die lewegewende asem of die lewensasem in Adam se neus ingeblaas. En eers op die oomblik wat hy sy lewensasem in Adam se neus inblaas, word hy 'n lewende wese. Met ander woorde, God se asem is so ryk, is so lewensgewend, is so ongelooflik, is so ver bo ons begrip, dat God daai asem inblaas en plaas in sy woord, dit is nie net meer dooie woorde nie, dit word lewendig, dit word sy stem. En Janko het hierdie so ongelooflik gepen so tyd terug, die song wat ons gesing het vanavond of gehoor het, heel in die begin van die diens, net amazing vir my. Kijk, Janko het die gave gekry, nie net om mooi te kan sing nie, maar om mooi te kan skryf ook, een song wat hy self geskryf het vir een doopdienst wat ons gedoen het so week of wat gelede. Maar so paar jaar terug het Janko ook die voorreg gehad, ek praat nou namens hom, voorreg gehad, om een song te skryf, een lied te skryf, specifiek oor Godse woord, en een van die lirieke in die song is iets wat ek altyd soos diep in my hart bere, hy het so goed reg gekry toe hy het gesê het, hy het geskryf in die song, my oë lees u stem. Wanneer ek tyd in die woord spandeer, my oë lees u stem. En is 'n bietjie van 'n teenstelling die idee dat my oë lees iets wat gehoor kan word. Maar dis wat gebeur wanneer ons tyd spandeer in God se woord. Want dit is net woorde op 'n papier en dit is woorde wat God sy lewe ingegee het, asem ingeblaas het, dit word lewendig wanneer jy tyd in dit spandeer. Nou ek weet nie of enige van julle wat vanaand teenwoordig is iets het wat geskryf is aan jou. Vir jou kosbaar is nie, wat vir jou na in die hart is, iets wat vir jou spesiaal is, iets wat jy baie waardeer. Ek dink ek het al hierdie voorbeeld genoem, maar toe ek en Christina, my vrou, net begin uitgaan het en ons mekaar gevind het, of wat ook jy nou eintlik wil noem, want daar was meer 'n kwestie van ek het al gevind en ek het probeer seker maak, sy vind my terug. Sy moet net besef, hierdie, jy weet, gee dalk net vir hierdie ook jou kans. So jylle, ek moes hard werk, moes moeite doen, I became a poet without even a know. Ach, okay, so weet nie. Ek het geskryf, briefiekie op briefiekie, en love letter op love letter. Julle, ek het moeite gedoen, en dit was nogal vir special gewees. Ek denk dat het nogal gewerk, bedoel, die bewys is nou vandag hier so. So ek nou en dan het sy teruggeskryf, 'n briefie vir my, 'n love letter, tjo, baie special. Weet julle wat was die specialste van alles gewees? Ek probeer nou dink of ek hierdie ooit gedoen het. Ek dink nie ek self het hierdie ooit gedoen nie, maar ek onthou baie spesifiek. Daar was 'n keer of wat gewees wat sy 'n briefie vir my geskryf het. Ek hoop nou nie sy is kwaai as ek hierdie stories is hierdie nou deel van hand nie, maar wat sy 'n brief vir my geskryf het en dan sy ekstra moeite gedoen. Sy het so 'n bietjie van haar parfum so gesprits op haar briefietjie. En man, wanneer ek haar briefietjie gelees het, en ek dan gemaak het of my oë baie slegter is as wat het eintlik is, en ek die briefie nader en nader en nader en nader gebring het, hier is my gevoel of ek baie naby aan Christina is. Want het was nie net 'n briefie met woorde op nie, daar was iets van haar, saam met die woorde. Daar was iets van wie sy is, iets wat te geer is, iets wat lewendig voel, iets wat regtig in my iets wakker maak om dit te hoor, om dit te reik, om dit te beleef, om dit te ervaar. Dis naby aan my. En ek dink ons mis baie keer dat daar iets baie soortgelyk is wat plaasvind, wanneer die skrif sê, maar God blaas homself, sy lewe, iets wat nie dood is nie, maar iets wat lewendig is in sy asem, in sy woorde, en so dat ons dit kan beleef, nie net dit kan lees, nie net dit kan hoor nie, maar dit kan ervaar, so dat dit lewendig kan raak vir jou, en in jou lewe. En die skrywer van Hebreërs skryf in Hebreërs 4 vers 12, die eerste gedeelte daarvan, ons gaan nou kyk na 'n ander vertaling wat ook hierdie gedeelte daar sê, maar dit praat oor die woord van die Here weer, en dan sê dit die volgende, die woord van God is vol lewenskrag en energie. En ek wil net daar stop vir 'n oomblik, want as jy daai woorde hoor, vol lewenskrag en energie, dan sê dit vir jou iets, dit sê die woord van God doen iets. Dis nie net dood nie. Dit is nie net woorde nie, dit is lewendig te doen iets, daar is energie in daai woorde, daar is lewenskrag in dit, en dan gaan hy voort, en hy gebruik hierdie voorbeeld, hy sê, dit is skerper as 'n swaard wat twee skerp kante het, dit sny tot diep binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Die woord van die Here is lewendig, dit is lewensgewend, daar is lewenskrag en energie in dit, en soos wat Paulus geskryf het aan Timoteus, dit is daar om ons te onderrig, om ons te leer, om ons voor te berei vir dit wat ons moet doen. En dis die hardste realiteit wat ek net wil uitwys en wat ek net beleef so in my eie lewe. Soveel as wat ons hierdie ken, soveel as wat ons hierdie hoor, soveel as wat ons dit dalk miskien baie keer wil glo, pas ons hierdie nie toe in ons lewens nie. Want hoeveel keer het jy jouself al gevind op 'n plek wat jy net in 'n plek van absolute desperaatheid in jou lewe smeek of soebat, smag eintlik teen die Here dat Here sal U asseblief met my praat.
ek weet nie wat om te doen nie. As jy jouself vind, miskien op 'n plek in jou lewe wat jy net voel, jou rug is teen die muur, jy weet nie wat is volgende nie, jy weet nie wat jy moet doen nie, jy kort net 'n deurbraak, jy kort net inspraak van God, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Waar gaan ons? Ons gaan soek op enige en elke moontlike plek in die lewe. Jare terug het jy gaan, ek weet nie, ek gaan Google, Google weet alles. Nou, ons het dit gesien en ons het dit baie doelbewus, baie intentioneel vir hierdie reeks deelgemaak van die tema en so 'n bietjie van 'n tong in die kies op dit, maar iets soos ChatGPT of AI. Ons hoor so gereeld van mense en ek wil ook net hierdie noem. Ons het laas jaar ook 'n reeks hieroor genoem. Ek en John het net voor die diens ook hieroor gepraat. Beide van ons dink iets soos ChatGPT is ongelooflike tegnologie. Dis ongelooflike tegnologie wat jou so kan baat in jou lewe en wat jou so kan help en wat eintlik net daar is as 'n tool om lewe vir jou anders te kan maak. Vir wat raak dit vir baie van ons? Dit raak die heel eerste plek waartoe ons gaan as ons nie weet wat om te doen nie. Jy sal met alles in jou lewe praat met AI. Jy sal praat met 'n robot of met tegnologie of wat ook al. Jy sal draai na vriende toe, jy sal draai na middels toe, jy sal draai na gewoontes toe, slegte gewoontes. Jy sal draai na enigiets as jy weet, voel jy weet nie meer wat om te doen nie. En hoeveel van ons is op 'n plek wat ons bereid is om te draai na dit wat ons moet draai. Om onsself te draai na 'n plek waar ons weet God gaan met ons praat en hy gaan met ons wil kommunikeer. En daar is net so iets spesifiek rondom hierdie wat ek op my hart het en ek wil baie versigtig wees wanneer ek hierdie sê, want ek wil glad nie dit moet oorkom vanaand en die idee van moet wees, dis nou vanaand 'n mooi lekker net op die vingertik boodskap vir almal. Lees jou Bybel, bid elke dag. Jy moet dit meer gereeld doen. Kyk, jy doen dit nie genoeg nie, jy moet meer Bybel lees. Dis so logies. As jy net dink aan hierdie, weer eens, as ons praat van die skrif en daar glo wat die skrif is en wat dit sê, hoekom speel dit nie 'n groter en meer prominente rol in ons lewe nie? En weer eens, nie om op enigiemand se tone te trap net hier nie, maar as jy dink daaraan, in jou lewe, as iemand vir jou moet vra, wat is jou gunsteling liedjie? Wat is jou gunsteling movie? Of wie is jou gunsteling artist? Jou gunsteling wat ook al. En daai liedjie begin opkom en jy kan daarna luister, jy hoef nie eers te dink nie. Jy begin net saam sing. Jy ken elke woord. Dit kom so van self, dis net daar, dis so deel van jou lewe, want jy het al oor en oor gedoen en oor en oor gehoor. Maar hoeveel van ons sal nie vir 'n oomblik, as iemand vir jou vra, maar wat is jou gunsteling Bybelvers? Net so 'n bietjie, dink vir 'n oomblik. Miskien het jy een reg in die sakkie, jy het hom, iemand gaan my vra, wat is my gunsteling Bybelvers, ek het hom, dit is, dis die een. En miskien het jy hom gememoriseer, jy ken hom, jy het hom al genoeg gelees, dat jy hom soos 'n papegaai net kan terugsê. Maar dalk miskien as iemand vir jou vra, okay, cool, ek wil jou so 'n bietjie verder kwes, wat is jou tweede? Of jou derde? Of jou vierde Bybelvers, dan sê jy, nou raak, dit is so 'n bietjie soos Tommy en Jonathan se Engels, die airtime raak nou op. Maar as jy moet noem, hoeveel liedjies jy kan opsing, woord vir woord, elke woord ken, hoeveel flieks of hoeveel series jy dalk miskien oor en oor kyk, en jy kyk vir die hoeveelste keer daai series, jy kan eintlik dit wat al die karakters sê, jy kan dit net saam met hulle sê, dis maar net op terwyl jy dit doen. En nog steeds gebeur dit nie dat die woord van God, die skrif binne in ons leef en net kan uitkom nie. En hierdie is hoekom ek dit met erns deel vanaand, want weer eens, ek wil nie hierdie net vir jou klink asof ek vanaand sê nie, maar die doel van die boodskap is jy moet besig raak met die skrif, so gaan net en gaan wees so besig as wat jy kan nie, want dan mis ons eintlik die punt. Dan is jy besig om 'n boksie te tik, so baie eenvoudig gestel, in plaas daarvan om net besig te raak met die Bybel, moet die Bybel besig raak met jou. Dis waar ons moet uitkom. By die plek waar jy nie net 'n boksie tik en net in tyd te gaan spandeer in God se woord nie, maar jy het nodig om so te leef in God se woord op so 'n manier dat dit besig is met jou. Dat dit jou skuif. Dat dit met jou praat. Dat dit uitkom uit jou lewe uit wanneer jy op daai plek is wat jy sê, Here, maar ek het nodig om U te hoor. Ek weet nie waar om te draai nie. O, wag, U het al met my gepraat. U het hierdie gesê. Hierdie is waarop ek fokus. In die ander vertaling, ons het nou gekyk na dit in die Nuwe Lewende vertaling, die boodskap vertaling sê die volgende in Hebreërs 4 vers 12. Wat God sê, is nie maar net dooie woorde nie. Nee, wat hy sê gebeur en daar is geen keer aan nie. Sy woorde is ook nie oppervlakkig nie. Soos 'n skerp mes diep kan sny. So sny dit wat God sê tot diep binne in jou. Ja, tot daar waar jy gedink het, jy dinge kan wegsteek. Wat jy dink, en hoe jy oor dinge voel, kom alles onder die soeklig van wat God sê. Jy sal nie kan wegkom nie. Nou hierdie vertaling sê dit dalk miskien net so bietjie meer prakties en eenvoudig. In plaas daarvan om te praat van 'n swaard met twee skerp kante, sê dit soos 'n skerp mes diep kan sny. En die realiteit is, jy kan eintlik maar enige idee vir iets wat skerp is probeer gebruik om hierdie prentjie uit te wys. En dalk miskien sal dit help as jy hierdie praktiese prentjie vanaand ook sien. 'n Swaard of 'n mes, 'n lem. Wat is dit? Dis 'n tool. Dis gereedskap. Dis 'n instrument. En wat is 'n tool of 'n instrument soos dit? Dis daarmee jou lewe te vergemaklik. Nou, ek het so 'n bietjie navorsing hieroor gedoen en ek het verlang geglo en dit is die waarheid tot 'n mate, maar ek was geskok geweest met hoe net dit eintlik die waarheid is. Die eerste tool, die oudste tool, die eerste gereedskap wat die mens gebruik het volgens die slim mense wat nou al allerhande goeders gaan bestudeer het in Swaan is 'n hamer. Dit's baie eenvoudig. Die eerste hamers was blykbaar nie noodwendig soos 'n hamer gevorm nie, maar net soos 'n klip. Ons het 'n klip gebruik en ons gebruik hom om te kap en dit is relatief maklik om dit te kan verstaan. Maar feitelik op dieselfde tyd, volgens wat hierdie mense sê, het mense ook begin om skerp klippe te gebruik om spesifiek mee te sny. Met ander woorde, so oud soos die eerste tool, een van die beste tools, iets soos 'n hamer wat nog steeds vandag amazing is. Kyk, as jy iets nie kan fix met 'n ander tool nie, wat moet mense dan doen? As jy alle tools getraai het, kom maar weer terug by die hamer. Kap hom net bietjie harder. En dan werk dit mos, nê? Dis wat 'n hamer doen. Hy is daar om iets te doen wat jy nie kan doen daar sonder nie. Maar jy geweet, het jy al besef, jy kan die beste hamer in die wêreld hê, die amazingste, gemaklikste hamer met die beste kop en die amazingste handle, as jy hom nie gaan gebruik nie, gaan hy net mooi niks vir jou kan doen nie. Dit gaan 'n amazing paperweight wees. Jy kan hom gebruik om goeder sonder hom te sit en dit sal hopelik nie te ver wegwaai nie, maar daai hamer gaan definitief nooit jou lewe verander nie. Totdat jy hom nie begin gebruik nie. En dis wat die woord sê, die skrif sê oor God se woord, is dat dit soos 'n mes is, 'n tool, instrument wat gebruik word om ietsie binne in jou te identifiseer, om oop te maak, om dit te herstel, om soos wat 'n chirurg half amper 'n mens moet oopsny om chirurgie te doen, om iets te red, om iets skoon te maak, om daar genesing te kan bring. Dis wat God se woord kan doen met elkeen van ons, maar as hy net daar gaan lê, as hy nie gebruik gaan word nie, dan gaan dit definitief nie jou lewe verander nie. En jy gaan verseker nie God se stem hoor as jy daai prentjie daarvan het nie. So vanaand, weer eens, baie eenvoudig, nie veronderstel om enigszins jou lewe te verander nie, tensy jy dalk miskien vanaand weer besef, joh, ek weet hierdie, maar dis dalk tyd dat ek het begin doen. Dis tyd dat ek hierdie begin toepas, dat ek het nie vanselfsprekend vat, dat God wil praat, dat hy al reeds gepraat het, dat hy wil kommunikeer met my nie. Ons bou voort op hierdie eenvoudige konsep, eers moet jy stil raak stil, en as jy stil is, raak dan besig. Raak besig met God se woord en wat gebeur dan? Jy kan beleef en ervaar hoe God met jou praat. As jy hierdie gaan sien as iets wat ek net moet doen en jy hoor ek en jy, maar ek moet maar net probeer om so 'n bietjie meer Bybel te lees of wat ook al en ek gaan net die Bybel oopmaak so once in a while en ek glo God gaan met my praat. Jy mis die punt. Jy het nodig om by 'n plek uit te kom wat jy stil raak. En die Here toe kom en sê Here, ek gaan stil wees. Jy maak jouself stil. Jy maak sy woord oop. Jy raak besig daarmee en sy woord gaan besig raak met jou. En wat jy gaan beleef in jou lewe is, jy gaan beleef en ervaar hoe God se stem lewendig is, sny in jou lewe in en hoe dit relevant is, prakties is, praat met jou oor omstandighede wat jy nie eens gedink het, die skrif met jou oor kan praat nie. En net so as 'n laaste punt vanaand. As die skrif praat van God se woord as 'n mes, of as 'n swaard, iets wat ook gesien kan word as 'n wapen, en ook miskien so 'n bietjie iets vir ons om aan aandag te gee of van bewus te wees. As jy daai wapen nie gaan gebruik nie, wat God vir jou tot sy beskikking stel, moenie verbaas wees as daai wapen dalk teen jou gebruik gaan en kan word nie. Want wat sien ons in die evangelie? Soos wat Jesus sy publieke bediening begin, sê dat hy gaan in die wildernis en of in die woestyn en nadat hy vir 40 dae gevas het, 40 dae nie geëet of gedrink het nie. En die vyand, die duiwel kom hom te versoek. En wat sien ons? Hoe die vyand hom kom versoek? Die vyand gebruik God se woord op 'n slinkse manier teen Jesus. En sê van maar die woord van die Here sê mos dit en sê mos dat, so doen al hierdie dinge. En as Jesus nie Jesus was nie, as hy nie self die lewegewende woord van God was nie, miskien sou hy dalk geval het vir daai versoeking en dis hoekom die risiko en die gevaar vir ons ook daar is. As jy nie die woord van God as 'n wapen ken en gebruik en toepas in jou lewe nie, kan enigiemand, dalk miskien selfs die vyand na jou toe kom en sê maar hierdie en hierdie en hierdie en daai en jy gaan dan die slagoffer wees van dit. Inteendeel of in plaas daarvan moet ons doen dit wat Jesus gedoen het, Matteus 4 vers 4 waar hy antwoord dat toe die vyand vir hom sê nee maar jy's mos die seun van God, verander hierdie klippe in brood en dan kan jy lekker iets eet. En Jesus sê dit en is so ongelooflik Henry in sy gebed net voor die diens, voor die boodskap. Hy bid hierdie ook waar hy sê maar Mag u woord ons lewe gee. Mag dit meer wees as net ons daaglikse brood. En dis wat Jesus sê, maar hy antwoord, daar staan geskrywe. Met ander woorde, in God se woord, wat alreeds gespreek is, wat geskryf staan, wat jy kan gaan lees, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Elke woord uit die mond van God het die vermoë om jou te voed, jou lewe te voed, met ander woorde jou lewe te verander. Die vraag wat ons het om te antwoord net is, hoekom is ons nog besig om te soek na maniere om God se stem te hoor as hy al reeds gepraat het? En hy nooi ons om net stil te raak, om besig te raak met sy woord en ons sal kan hoor wat hy te sê. Kom ons sluit ons so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie eenvoudige geleentheid vanaand. Om nie netwendig te praat oor enigiets niets, of enigiets vreemds nie. Dankie dat daar nie noodwendig 'n splinternuwe openbaring hoef te wees nie. Maar dat u dalk miskien net vanaand weer iets ouds, maar iets bekends en iets belangriks aan elkeen van ons wil openbaar. En Here, ek wil so eintlik namens elkeen van ons net kom bely, want ek beleef hoe elkeen van ons tot 'n mate net u woord so vanselfsprekend vat. Ons sien dit baie keer, Here, net as nog 'n tool. Of as net nog 'n boek, of as net nog woorde. Maar mag ons dit sien, Here, as dit wat dit werklik is, as dit wat die skrif daaroor sê, u asem wat uitgeblaas is op papier, in woorde wat nie net dooie woorde is, maar lewegewend is. Mag ons dankbaar wees daarvoor, Here, so wat ons dankbaar sal wees vir 'n briefie wat aan ons geskryf is, wat daar 'n lekker parfuum of 'n lekker reuk aan is, mag ons beleef, Here, hoe ons dieselfde kry, wanneer ons met daai hart en daai opgewondenheid na u woord toe gaan. En Here, ek bid dat ons in hierdie week sal prioritiseer. Nie net hoe dit lyk in ons lewens om stil te raak nie, om stil te raak in die teenwoordigheid en dan besig te raak met iets wat ons lewe kan verander. Mag ons hierdie week uitgaan met 'n opgewondenheid, 'n honger, 'n desperaatheid, 'n begeerte om die woord te hoor, om die stem te hoor en mag ons dit vind elke keer wat ons gaan stil raak daar by ons daaglikse brood. Dankie Hemelse Vader vir u goedheid, dankie vir u liefde. In Jesus naam. Amen. Enorme. So die eenvoudig of die uitdaging is baie eenvoudig. Ek wil jou uitdaag hierdie week, gaan prioritiseer hoe dit lyk om stil te wees, maar sit dan stap 2 ook by. Prioritiseer 'n stil lewe, maar daar wil jy jouself gaan plaas op 'n plek waar jy kan stil raak. Plaas jouself op 'n plek wat jy die woord oopmaak en glo dat dit God se stem, sy woorde is spesifiek vir jou. En ons het so voor die diens het ons gepraat net so eintlik as 'n span toe ons saam bid ook vir hierdie diens. Daar's so baie eenvoudige praktiese maniere hoe mens Bybelstudie kan doen. Net kan stil raak in God se woord. En as jy sê, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek weet nie hoe dit lyk nie. Ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek wil graag, asseblief kom gesels met ons. Ons sal graag saam met jou wil help. Maar hier is net 'n baie eenvoudige een, baie kort weg. Metode SOAP. Ons praat van dit as SOAP. S-O-A-P. SOAP metode. Skryf neer, wat is die skrif wat jy lees? S, SOAP. Dis die skrif. Ek lees Johannes 1 vers 1 tot 10 of wat ook al. O, observe, observeer. Skryf neer wat jy raak sien. Wat staan in die woord van God? A, application. Hoe kan ek dit toepas in my lewe? Hoe is hierdie relevant vir my vandag? En dan P, prayer. Skryf 'n kort gebed. Here, dankie dat U vandag hierdie aan my geopenbaar het. Mag ek dit toepas en mag dit my lewe gaan verander. So daar's net 'n baie eenvoudige riglyn vir hoe mens kan begin. As jy graag meer belangstel of ander vrae of ander raad nodig het, asseblief kom gesels met ons. Andersins hoop ek het 'n ongelooflike geseënde week verder. Sien jou volgende week. Totsiens.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewender lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.